Државните интереси ја прифаќа поканата за информативна средба иницирана од премиерот Зоран Заев, а закажана за утре, соопштија попладневот кабинетот на шефот на државата. Оттаму наведуваат дека до денеска до нив не се доставени целосни одговори на барањето упатени на 29 март, а поврзани со процесот за името. Поради тоа соопштуваат од кабинетот сметале дека се врши селективно информирање на македонскиот председател, а тој на утрешната средба очекувал да биде информиран за суштината и за деталите од разговорите. Дискусијата за какво било име е празна содржина, ако прво не се исполнат двата основни предуслови на владата. Соопшти попладне во кабинетот на грчкиот премиер Алексис Ципрас во врска со надписите во медиумите. Од неговиот кабинет наведуваа дека првиот предуслов е ерга омнес, а вториот е спроведување уставна ревизија како необходен предуслов за интеграција во меѓународните организации, Европската унија и НАТО. Инаку, како што претходно беше најавено, Ципрас во текот на викендов ќе ги извести председателот и лидерите на политичките партии за разговорите за името. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева на прашање на дописникот на Радио Слободна Европа за тоа дали предлогот Република и Линденска Македонија е прифатлив за незината земја, изјави дека разбрало од еден од предлозите во спорот за името е тој. Според неа предлогот е новина и за Бугарија, отикако што посочи петте предлози кои долго беа на маса, не го вклучувале и овој. И Линденска Македонија ми звучи дека тие препознават од имаме заедничка историја и заедничко минато, бидејќи ова е многу важен дел од бугарската историја и многу важен момент и за нивната историја, вели Захариева. Грчкиот врховен суд го одби барањето на македонските власти за екстрадиција на Горан Груевски и Никола Бошковски. Според одлуката на судот, тие остануваат во Грција и ќе бидат ослободени од затвор. Груевски и Бошковски илегално ја напуштија Македонија и потоа беа фатени во Грција при обид од Солунскиот аеродром да заминат во Унгарија. Последното рочиште за предметот таргет тврдина на СЈО во кое се обвинети беше одложено за 19 јуни, бидејќи се чекаше одлуката на врховниот суд во Атина. Неколку луѓе се обиени во пукање во средно училиште во американската држава Тексас, јавуваат локалните медиуми. Инцидентот се случи денеска во училиштето во градот Санта Фе. Од канцеларијата на локалниот шериф соопштија дека има повеќе повредени кои се згрижени, дека нема повеќе пукања, дека осомничениот се наоѓа во полициски притвор. Пукањето во Санта Фе е последно од ваквите инциденти во училиштата во САД. Во февруари 17 ученици вработени загинаа при пукање во училиште во Флорида.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со темите што ги најавивме. Од владата ниту ја потврдуваат, ниту ја демантираат веста објавена во повеќе